glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la la. Τσούλου ξανά και η απόψινή βραδιά έχει πολύ μεγάλα φαβορή. Υπό κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να ιδρώσει το μουστάκι της Μπαρτσελόνα ή της Πάρις Σεζερμέν μετά τις άνετες επικρατήσεις στα πρώτα μάτς. Όμως το Τσούλου όλα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να κρατάς μικρό καλάθι. Έτσι είναι, φίλε. Μικρό καλάθι κρατάς διότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις. Για παράδειγμα, ήξερες ότι μπροστά στον Πάπα επιτρέπεται να εμφανιστούν με λευκά μόλις 7 γυναίκες στην Ιφίλιο? Άπασες βέβαια, βασίλισσες και πριγκίπισσες. Δεν είναι μέσα σε αυτές η καμήλα του Καρόλου όμως? Και γιατί παρακαλώ με μαύρα η καμήλα? Γιατί την έχετε συνεχώς σε δεύτερο πλάνο? Παλιά που ζούσε η Νταϊάννα το καταλαβαίνω, με τον Τζάλς να έχει φάει την πετριά μαζί της, ή το η παράνομη σχέση τότε. Τώρα γιατί στην απέξω η καμήλα? Έχω να καταθέσω αυτή την ένσταση. Στην απέξω θα μείνει η Aston Villa από τη συνέχεια του Champions League, διότι η Παρή είναι πολύ καλύτερη. Όχι, λένε οι παίκτες της, δεν κατάλαβες, θα περάσουμε. Πώς έλεγε ο Τρίφωνας στο Βέγκο, στο Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, θα το σκίσω εγώ το χοντρό. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις ρε Τρίφωνα, αυτό έχω να σου πω. Και πρέπει να σου πω επίσης, ή μάλλον να σου επαναλάβω, ότι οι εμπολές αμαρτίες περί Πεσούσα Γινή δεν είναι οι Κασιανοί, έτσι, λόγω τη Μεγάλη Τρίτη, Τροπαρίου, Κασιανή κλπ. Οι Κασιανοί είναι υμνογράφος. Έτσι, το ξέρουμε. Αυτό θα το παιδώσουμε. Αυτή που έγραψε το τροπάρι, και ουχή η αμαρτωλή που περιγράφεται σε αυτό το τροπάρι. Οι Κασιανοί, το έξυπνοι, όμορφοι που γυάλισε το αυτοκράτορα του Θεόφιλου, όμως την απέρριψε διότι του φάνηκε αρκετά έξυπνη, κάτι που θεώρησε ότι ήταν και επικίνδυνο και αθάδικο. Όμως στη συνέχεια το μετάνιωσε και βάραγε το κεφάλι του στους κοκοφίνικες, που λέει και μια ψυχή. Η Κασιανή είχε πάει όμως ήδη σε μοναστήρι και είχε αφιερώσει τον εαυτό της στον Κύριο και στους ύμνους. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της επίσκεψης του Θεοφύλου στο μοναστήρι, διότι είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς του. Επίσης, το ότι έγινε το «έλα να δει» σε ιερό χώρο δεν θέλω να αφήσω να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Το «έλα να δεις» δεν θα γίνει στη Γερμανία, μην γελιόμαστε. Παρότι ο Νίκο Κόβατς λέει ότι θαύματα γίνονται συχνά, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει κάποιο η Ντόρτμουντ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ακόμα και αυτές τις Άγιες ημέρες που ο Χριστούλης ανέστησε τον Λάζαρο και έκανε ένα σωρό υπέροχες συμβολικές ή μη κινήσεις. Κινήσεις κάνει και ο Τραμπ με τους δασμούς και έβαλε, που λέτε, 21% λέει στις εισαγόμενες ντομάτες από το Μεξικό. Βλέπω και εγώ σε φωτογραφία τις ντομάτες μετά τους δασμούς να έχουν 2,29 δολάρια. Δηλαδή εδώ που έχουν 2,5 και χωρίς δασμούς, πού θα έφταναν με τους δασμούς? Μήπως έχουμε στην Ελλάδα ενσωματώσει δασμούς προληπτικά καμιά 20 χρόνια, προβλέποντας ότι θα έρθει αυτό το αψηλό ευτραφές αγόρι με το καρωτή μαλλί? Ερωτώ λοιπόν, όπως ρώταγε και ο ΕΤΟ το 2000 και τον ΕΤΟ το 2010 ο Μουρίνιο, και το αντίστοιχο και ο ΕΤΟ ρώταγε το Μουρίνιο, μα γιατί δεν θα με βάλεις στο Stamford Bridge να παίξω? Και ο Ζωζέ το απάνταγε, γιατί είσαι ψόφιος, δεν σε εμπιστεύομαι. Έχω ωραίο θεματάκι από τα παλιά, όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Μακιαβέλιο Ζωζέ. Και έχω να σας πω ότι δεν συγκλονίστηκα από το ταξίδι των 6 κυριών στο διάστημα για 11 λεπτά. Εξοργίστηκα από το γεγονός ότι το οργάνωσε και το πλήρωσε ο Τζεφ Μπέζος. Το παλικάρι, επειδή είναι φραγκάτο, έστειλε τη δικιά του με τις φίλες της έξω από την ατμόσφαιρα, στο διάστημα. Και κάπως έτσι χαλάει η πιάτσα. Σου λέει η δικιά σου, άλλος έστειλε την καλή του στο φεγγάρι και εσύ δεν μπορείς να με πας μέχρι την παραλία να το δούμε εκεί το φεγγάρι? Είναι φοβερό ρε παιδιά με τις γυναίκες που θέλουν βραδινή παραλία και φεγγάρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου το έχουν ζητήσει άπασες οι κυρίες με τις οποίες είχα συνδεθεί στο παρελθόν. Τι κόλλημα είναι αυτό? Όλες βέβαια πήραν την απάντηση ότι έχει μπάλα στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ασχολήθηκα με την αθλητική δημοσιογραφία, για να έχω ένα πιο ισχυρό επιχείρημα να αποφεύγω τη βόλτα στην παραλία για να δω το φεγγάρι. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, το βασικό. Τώρα λέω απλά, δεν γίνεται, κορίτσι μου, δουλεύω, έχω μάτς, ευκολάκι δηλαδή. Εύκολο θεωρούν μερικοί ότι είναι να διευρύνονται τα τουρνουά, σου λέει η CONMEBOL, αυτή η συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής. Αφού στο Μουντιάλ του χρόνου θα έχουμε 48 ομάδες, γιατί να μην γίνουν 64 το 2030? Και το προτείνει, χωρίς να σκέφτεται ότι σε αυτές τις ομάδες παίζουν άνθρωποι που κάποια στιγμή χρειάζονται και αυτοί διακοπές, τα μπάνια τους και τις οικογένειές τους. Όχι, σου λέει, θα είναι επαιτειακό εκείνο το Μουντιάλ και πρέπει να το διευρύνουμε. Άσε ρε μεγάλε, κάτι στα αυγά σου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι μεγάλο, κάνε κάτι σαν τον Μπέζο, τον Τζεφ, όχι το δικό μας. Και ήθελα να πω εδώ ότι δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου από την απόφαση του Τραμπ να κόψει τις επιχορηγίες στο Harvard University, διότι δεν κάνει τίποτα να αποτρέψει τον αντισημιτισμό στις τάξεις του. Αυτό ήταν η επισημητική δικαιολογία. Αντιθέτως, έχει προγράμματα για τη διαφορετικότητα και την ισονομία. Ακούτε τους αλήτες τι κάνουν για τη διαφορετικότητα και την ισονομία. Όμως δεν εντυπωσιάστηκα, όπως προανέφερα, από αυτό. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το ύψος των επιχορηγήσεων. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια έπαιρνε το Harvard για κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Πραγματικά, τι ωραία φάμπρικα είναι αυτή, φοβερά πράγματα. Φοβερό γεγονός για την εποχή ήταν ότι σαν σήμερα το 1912, μέσα σε λίγες ώρες, βυθίστηκε το ασφαλέστερο καράβι του κόσμου, ο Τιτανικός. Έτσι είχε περιγραφεί, χωρίς να έχει δοκιμαστεί καν. Το πρώτο του ταξίδι ήταν και το μοιραίο. Σαν σήμερα έχω να πω επίσης ότι το 1825 ο Κιουταχής ξεκίνησε την πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Αιγύπτιος έκανε περίπατο στην Πελοπόννησο, αφού τα δικά μας τα παλικάρια είχαν σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν, με το ποιος θα πάρει την εξουσία δηλαδή και την εμφύλια διαμάχη τους. Οπότε φτάνουμε σε αυτή την περιβόητη πολιορκία του Μεσολογγίου που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι 15η Απριλίου 1989 είναι συνδεδεμένη με μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο Χίλσμπορο του Σέφιλντ, 96 οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους από το συνωστισμό. Αλήτες, έγραψε η Σαν στο πρωτοσέλιδό της, σιγοντάροντας την πολιτική συγκάλυψη της κυβέρνησης Θάτσερ για τις ευθύνες της και των αρχών βεβαίως την επόμενη μέρα. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν άφησαν ποτέ την υπόθεση για τη δικαίωση των παιδιών τους που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, και αυτή η δικαίωση ήρθε μόλις το 2016, 27 χρόνια αργότερα, όταν η Βρετανική δικαιοσύνη αναγνώρισε ότι ο θάνατος των 97 ανθρώπων, ένας ακόμη εξέπνευσε μετά από μήνες, δεν οφειλόταν στον χουλιγκανισμό, αλλά στην εγκληματική αμέλεια των αρχών. Και αν δεν είναι αυτά φοβερά, ποια πράγματα πια είναι, έτσι? Ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, έτσι μεγάλοι? Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, το 1452, ο μέγας πολυεπιστήμονας στο αναγεννησιακό πρότυπο και ουχή απλός καλλιτέχνης. Η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα ηθοποιός, εκρηκτική και σύμβολο ομορφιάς, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, υπάρχει πολιτική ορθότητα, θα το έλεγα αλλιώς σε άλλες εποχές. Δύο άλλες σπουδαίες ηθοποιοί, η Έμα Τόμψον και η Έμα Γότσον, οι δύο πολύ αγαπημένες Έμα της Μεγάλης Βρετανίας. Και άλλη μια Αγγλίδα που μπορεί το επώνυμό της να μην σας λέει πολλά, λέγεται Μέισι Βίλιαμς, όμως σίγουρα την ξέρετε ως Άρια Στάρκ από το Game of Thrones. Στους θανάτους θα ξεχωρίσω αυτόν του 1896, σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Βυζηινός. Είναι μακράν ο αγαπημένος μου Έλληνας συγγραφέας, ίσως είναι ο μοναδικός που, αν διαβάσεις τα έργα του σήμερα, σου φαίνονται σύγχρονα και όχι παροχημένα, και αυτό διότι στην εποχή της ηθογραφίας ο Βυζηινός ασχολήθηκε πρώτος από όλους με την ψυχή του ανθρώπου και τα μυστικά της. Σπουδαγμένος ψυχολόγος στη Γερμανία, από τους πρώτους, ίσως πρώτος Έλληνας που έκανε τέτοιες σπουδές, βάζει τις επιστημονικές πινελιές του στα ψυχογραφήματα των χαρακτήρων του. Το «Μόνο της ζωής μου ταξίδιον», το «Αμάρτημα της μητρός μου», το «Μοσχόφ Σελίμ», Είναι μερικά από τα υπέροχα έργα του, προτείνω, δεν είναι διηγήματα, είναι μικρά, αν δεν τα έχετε διαβάσει να τα διαβάσετε. Το ειρωνικό της ιστορίας είναι ότι πέθανε εσόκλειστο στο δρομοκαίτιο, ψυχολογικά τραυματισμένος μια μέρα σαν τη σημερινή το 1896. Εντάξει, είχε τραβήξει μια τρέλα, είχε μια αρρώστια που δεν είχε σχέση με το μυαλό, αλλά τράβηξε και την τρέλα του με μια πιτσιρίχα, αγάπησε μια έφηβη και τον μπουζουριάσανε, τον μπαγλαρώσανε και τον κλείσαν στο δρομοκαίτιο. 4 χρόνια ήμουν εκεί και έφυγε από τη ζωή. Θα σου έλεγα και για τον Ζαν Πολ Σάρτρ που έφυγε σαν σήμερα το 1980 και την Γκρέτα Γκάρμπο που έφυγε 15 Απριλίου του 1990, αλλά και τον Σταύρο Νιάρχο μια τέτοια μέρα το 1996. Αλλά έτσι θα τη φάμε όλη την εκπομπή με τα επαιτειακά. 15 Απριλίου, παρόλα αυτά, πολύ έτσι σημαδιακή μέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Έκανα καθυστέρηση για να κάτσει εκεί στην κονσόλα του ήχου. Ήταν η Ολυμπία Γιαννικόπουλου στο ξεκίνημα. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Επίσης στο email του σταθμού που είναι το erasport@papakier.gr. Στο κρουπάκι της εκπομπής στο Facebook αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει βέβαια και το Viber εκεί που μπορείτε απλώς να συνδεθείτε, να αναζητήσετε Erasport και να γράψετε το μήνυμά σας. Εδώ είμαι εγώ για να το δω και να το διαβάσω εφόσον διαβάζετε. Λοιπόν, πρώτο μουσικό θέμα, Χριστογιαννόπουλε. Σαν σήμερα θέλω να πω, εντάξει πάμε και λίγο πιο να πω εδώ σε αυτό το σημείο, μεγάλη εβδομάδα είναι, μην περιμένετε τίποτα να ξεφαντώσουμε, έτσι πιο χαμηλούς τόνους κρατάμε. Εντάξει, έχει κιθαρίτσα, είναι ροκάκι το κομμάτι που έχω διαλέξει με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο κιθαρίστας και συνθέτης των Radiohead, ο Ed O'Brien, οπότε θα ακούσουμε το πιο γνωστό κομμάτι τους, τον Radiohead, για την αφετηρία μας, έτσι τη μουσική, το Creep. Πάμε να τα ακούσουμε. I wanna have control.
You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Το Creep λοιπόν από τους Radiohead, με αφορμή το γεγονός στη γενέθλια σήμερα ο κιθαρίστας ο Ed O'Brien του συγκροτήματος, οπότε ξεκινήσαμε έτσι πάντα χαμηλούς τόνους, μεγάλη εβδομάδα. Δεν προλάβα να ακούσω Χριστογιαννόπουλε το τροπάρι της Κασιανής, το ακούω πάντα γιατί είναι από τους αγαπημένους ύμνους πραγματικά. Έτσι έκανα την αναφορά μου όμως για να μην μπερδευόμαστε. Εσένα δεν είναι, όχι, ποιο είναι το αγαπημένο σου τροπάρι, δεν έχεις. Έχεις ένα, ναι. Στους Γαγαλιάνους δεν το, Μεγάλη Τρίτη δεν κάνετε λειτουργία, δεν λειτουργάτε. Όχι, ε. Λοιπόν, κάνει το σταυρό του Μοσχονάς. Τι να πω κι εγώ, με έχει πρίξει ο Μοσχονάς, τι θα κάνει Ρεάλ αύριο. Θα χάσει, φίλε μου. Να σου το πω, θα αποκλειστεί. Τι, θα ανατρέψετε το 3-0. Θα σου το πω αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, είδε συντρίγκαρε που έστειλε ο Μπέζος στη δικιά του, να πούμε, στο φεγγάρι. Ο κόσμος λέει, ο Νίκος μου γράφει, εγώ αν μπορούσα θα την έστελνα εκεί όχι 11 λεπτά αλλά κάνα 2-3 χρόνια. Ο Δε περίμενε, υπάρχει κι άλλο σχετικό μήνυμα. Ο Δε Χάρης μου λέει, καλησπέρα, πάντα εγώ ξέρω πολλούς φίλους που ευχαρίστω θα πληρώνουν να πάνε τα κορίτσια τους βόλτα στο φεγγάρι αρκεί να μην υπήρχε εισιτήριο επιστροφής. One way. Να σας πω ρε παιδιά, γιατί ταλαιπωρήστε άμα δεν γουστάρετε. Έτσι το λέτε, γιατί την αγαπάτε τη γυναίκα σας. Απλώς δεν θέλετε να σας πολυσκοτίζει κιόλας. Να καταλάβει, δεν θα το καταλάβει, να σου πω εγώ. Απλώς πρέπει να το δεχτεί και ας μην το καταλαβαίνει. Έτσι θα πεις. Μ' αρέσει μπάλα, δεν περιμένω να το καταλάβεις, δέξ' το. Είμαστε πια 5 χρόνια μαζί, είμαστε 10, είμαστε 15. Αν δεν το δέχεται στα 15, φίλε, είσαι σε ένα σταυροδρόμι, πρέπει να αποφασίσεις. Δεν πρόκειται να το δεχτείς στα 16. Σου λέω δωρεάν κοινωνική προσφορά αυτή, έτσι. Λοιπόν, αλλά όλα τα ζυγίζεις. Την αγαπάς ρε φίλε. Είναι η γυναίκα σου, την αγαπάς ο ανθρώπος. Λοιπόν, γεια σου φίλε Νίκο, ευχαριστώ για τα λόγια. Γεια σου Πίπο Ιντζάγκη, καλησπέρα από Έδες Αλβανός. Μεγάλε, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης μου γράφει, γιατί δεν θα ανατείλει ο ήλιος στη Λίβερπουλ. Ο ήλιος ή έτσι λεγόμενη... Α, η Sun will never rise again in Liverpool, ναι. Η λεγόμενη εφημερίδα δεν θα ξανατύλει στο Liverpool. Άλλη μόνο. Μα είχε βγει αλήτες έτσι μετά. Γράψαν οι τοπικές εφημερίδες και ακουγόταν από τα τοπικά ραδιόφωνα του Liverpool μετά τα όσα είχε γράψει συγκεκριμένη εφημερίδα για τα θύματα της τραγωδίας και από τότε η εφημερίδα Sun δεν ξαναμπήκε στο Liverpool. Δεν θα μπορούσε να μπει ποτέ. Λοιπόν, πραγματικά, γιατί ήταν κατάπτυστο. Δηλαδή, βγήκαν μετά και απολογήθηκαν, αλίμονο. Τώρα είναι αργά για χωρισμένα να σου ζήσουνε, φίλε Νίκο. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίζεις, άμα έχεις δυο υπέροχα παιδάκια μου στέλνεις. Και όλα αυτά, βέβαια, αλίμονο. Τώρα είναι αργά. Να, το θαύμα της ζωής, φίλε Νίκο, τι άλλο να θες. Από εκεί και πέρα, ωραία τα λες. Απόστολε, ευχαριστώ. Κάτι άλλο ήθελα να... Α, κάτσε γιατί πηγαίνω. Ο Βασίλης μου γράφει, τι μου έγραφες Βασίλη, το χασα. Μου έχεις γράψει κάμποσα και τα μπερδεύω εδώ. Μπράβο κύριε Χρήστο για τις αγωγές. Θα δούμε πολλά γκολ σήμερα. Το βράδυ πάνω από 4 και θα σκοράρουν όλες οι ομάδες, μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης. Πάνω από 3 σε κάθε game στο Champions League. Για να δούμε. Καλή Ανάσταση και λοιπά. Ο Ιησούς προφανώς ήταν ένας τεράστιος επαναστάτης όπου τιμωρήθηκε η Σταύρος τιμωρούσε αποκλειστικά επαναστάτης στην πιο σκληρή ηγεμόνα της Ρώμης. Δεν ήταν μόνο οι επαναστάτες, ήταν και εγκληματίες. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί τέλος πάντων που θεωρούνταν εγκληματίες, θα μου πεις περισσότεροι που τιμωρούνταν ως εγκληματίες ήταν στασιαστές οι λεγόμενοι στην εποχή. Α, ο Σοκράτης μου τα γράφει αυτά και έχω μπερδευτεί και λέω Βασίλης. Ευχαριστώ ρε φίλε Σοκράτη, ο Βασίλης μου είχε γράψει κάτι άλλο. Καλησπέρα Χρήστο μου, ξεκούραστη εκπομπή με γνώση, ήθος και ευχαριστώ φίλε. Η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο και το Πάσχα Δεν περίμενα ειδικά από τους Ιταλούς. Έχεις δίκιο, φίλε Βασίλη. Για πρώτη φορά, όσα χρόνια κάνω την εκπομπή, θυμάμαι ότι στο Πάσχα των Καθολικών οι Ιταλοί πάντα παίζανε Σάββατο και Δευτέρα. Δεν παίζανε ποτέ Κυριακή. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει πρόγραμμα για την Κυριακή. Δηλαδή και η αγαπημένη μας Ρώμα παίζει Κυριακή, νομίζω. Όχι, 19 Σάββατο παίζει Ρώμα, αλλά έχει Μπολόνια, Ίντερ, Μίλαν, Αταλάντα. Βλέπω τρία παιχνίδια την Κυριακή. Εκτός κι αν είναι λάθος το πρόγραμμα που διαβάζω. Ίσως είναι για πρώτη φορά Κυριακή. Okay, το έκανα λάθος, Σωκράτη μου, πριν διόρθωσα. Ο Στυλιανός μου γράφει καλησπέρα και καλό Πάσχα από Ρώμη, να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια πριν μπούμε στα δύο μάτς του Champions League, τα σημερινά. Διάβαζα μια... Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, ήταν συμμετοχή του Κάρλο Αντσελότη. Συνέντευξη ήταν σε ένα podcast που συμμετείχε. Τι είπε, διάφορα πράγματα για την Εθνική Ιταλία, είπε, ανέφερε, είπα όχι στην Εθνική Ιταλία όταν μου έκανε πρόταση, γιατί δεν το ένιωθα. Μου αρέσει πολύ να είμαι στο γήπεδο καθημερινά και να προετοιμάζομαι για προπόνηση και η εθνική ομάδα φαινόταν σαν μια δουλειά μερικής απασχόλησης που θα με έκανε να χάσω το πάθος μου. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που είπα όχι. Ο Αντσελότη για την επιστροφή του στη Ρεάλ ανέφερε, στην πραγματικότητα λέει, εγώ πήρα τηλέφωνο, δεν με πήρανε. Τον προηγούμενο χρόνο τους είχα πάρει τηλέφωνο για να δω αν έχουν διαθέσιμους παίκτες για μας στην Everton, ήταν στην Everton τότε. Νωρίτερα είχα πάρει το James Rodriguez από τη Ρεάλ. Την επόμενη χρονιά άκουσα ότι έψαχναν προπονητή και όταν τους μίλησα τους είπα ότι πρέπει να βρουν ένα καλό. Και βρήκαν εμένα προφανώς, αυτό έλεγε στη συνέχεια. Και γι' αυτό την κουπάνησα από την Everton. Για την Everton ανέφερε το εξής. Το όνειρό μου, λέει ο Αντσελότη, ήταν να προπονήσω τη Liverpool. Αλλά μετά βρέθηκα στην Everton και βίωσα τον ανταγωνισμό. Και τώρα είμαι αληθινός οπαδός της Everton και εναντίον της Liverpool. Μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα γιατί υπάρχει τόσο πάθος για τη φανέλα. Και είπε και διάφορα άλλα, ας μην τα ξακρίσουμε που λένε και στο χωριό μου την αρχή μέχρι το τέλος. Τι άλλο διάβαζα. Αν διάβαζα το ωραίο χθες και επειδή δεν είχαμε εκπομπή, θέλω να το μοιραστώ σήμερα, αν δεν το ξέρετε, ότι επενδύει ο Μόντριτς, λέει, στη Swansea. Αναμένεται να γίνει μικρομέτοχος της ουαλικής ομάδας, όπως λένε τα ρεπορτάζ από την Αγγλία. Κάτσε να ανοίξω και το BBC, μην χάσουμε, έγινε κάτι τελευταία ώρα και το έχω χάσει. Λοιπόν, ο ίδιος θα είναι μέλος μιας ομάδας 5 ανθρώπων που θα αγοράσουν μετοχές από τον Jason Levin και τον Steve Kaplan, πρώην μεγαλομετόχους, οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν τις μετοχές τους που τους έχουν απομείνει. Και αυτή η ομάδα των 5 ανθρώπων στους οποίους συμμετέχει ο Μόντριτς φέρεται ότι ενδιαφέρονται και μάλιστα όχι ενδιαφέροντα. Απλώς έχουν προχωρήσει στη συμφωνία για να αγοράσουν τις μετοχές. Για να δούμε. Πάντως συνεχίζει για την ώρα, 39 χρονών, πάει στα 40. Ο Μόντριτς τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι θα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Χθες βέβαια είχαμε και την νίκη της Μπόρνμουθ. 1-0 επί της Φούλαμ με ένα γκολ του Σεμένιο που μπήκε στο 53ο δευτερόλεπτο της συνάντησης. Αυτό είναι το τρίτο γρηγορότερο στην ιστορία της Premier League. Το πιο γρήγορο είναι στα 7 δευτερόλεπτα του Philip Billing απέναντι στην Arsenal πρόπερση το 2023. Το δεύτερο στα 49 δευτερόλεπτα του Matt Ritchie απέναντι στην Tottenham. Αλίμονο αν δεν φάμε και εμείς γρήγορο γκολ. Στο 2015 ήταν αυτό το γκολ και το τρίτο αυτό που μπήκε χθες του Σεμένιο στο 53ο δευτερόλεπτο απέναντι στη Fulham. Η Bournemouth θα απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, ανέβηκε για πρώτη φορά, θυμίζω, το 2015 και από τότε στις 7 από τις 9 σεζόν που έχουν διεξάχθει είναι στην Premier League. Η καλύτερη θέση που έχει πάρει είναι η ένατη το 2016-2017 και θυμίζω ότι μόλις 12 χρόνια πριν ήταν στην τρίτη κατηγορία. Να πούμε επίσης ότι ο προπονητής της Newcastle, Eddie Howe, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις θερμές ευχές του καθώς αναρρώνει στο νοσοκομείο που βρίσκεται με πνευμονία. Όπως ανακοίνωσε η Newcastle, ο 47χρονος τεχνικός της ομάδας εισήχθη την Παρασκευή καθώς δεν αισθανόταν καλά αρκετές μέρες πριν. Δεν ήταν στο μάτς που η ομάδα του επιβλήθηκε 4-1 της Manchester United και δεν θα είναι και στο αυριανό μάτς. Έχει η Newcastle με την Crystal Palace ένα εξαναβολής παιχνίδι που θα γίνει αύριο. Και μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα η Newcastle στη σεζόν και χωρίς να φαίνεται, χωρίς να κάνει θόρυβο, έχει καταφέρει να βρεθεί πολύ ψηλά και να μπει στη τετράδα. Έτσι. Για να δούμε αν θα κερδίσει και αύριο το παιχνίδι της, ώστε να βρεθεί ακόμα ψηλότερα. Λοιπόν, ο Νίκ το πάει πολύ μακριά για τις γυναίκες, λέει, να τους τα φορέσουν, να κάνεις όλα αυτά για το φεγγάρι. Εντάξει, και πάντα υπάρχει ο φόβος και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι δεν είναι φόβος. Μια, τέλος πάντων, ένα ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Ό,τι και να κάνεις, άμα δεν, εντάξει, δεν το σώζεις, νομίζω, αν έχεις τραβώσει πολύ, εκτός κι αν συμφωνήσεις. Λοιπόν, εδώ παίζω καθυστερήσεις γιατί θα κάνουμε μια σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, και αμέσως μετά, αφού ακούσουμε και ένα τραγούδι, θα επιστρέψουμε για να μπούμε στα δύο παιχνίδια του Champions League, να δούμε όλα τα τελευταία νέα, να δούμε και τις συνθέσεις των ομάδων, πώς παρατάσσονται για αυτά τα δύο μάτς. Και ομιλούμε βεβαίως για τα παιχνίδια της Aston Villa με την Paris Saint-Germain και το παιχνίδι της Dortmund με την Bayern Μονάχου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Darling,
Σαν σήμερα το 1989, το Eternal Flames που μόλις ακούσαμε, τον Bangles ξεκίνησε μια πορεία 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 των charts των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτός ήταν ο λόγος που μπήκαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, earthsports.gr αν θέλετε διαδικτυακά να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις, erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου μπορείτε να μπείτε να ακούσετε ζωντανό πρόγραμμα, να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε. Το αρχείο των εκπομπών είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως και η ενότητα με τα podcast που έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον η εκπομπή στον κόσμο μας εδώ, οι ίδιοι συντελεστές, και συνεχίζουμε μετά του Champions League. Να πάμε λοιπόν στα παιχνίδια. Ξεκινήσω από αυτό στο Villa Park, Aston Villa Paris Saint-Germain. Ο Desiré Doué ήταν το κεντρικό πρόσωπο με αυτό το υπέροχο γκολ που πέτυχε στο πρώτο μάτς, άνοιξε το δρόμο για την νίκη της Paris. Στην ουσία εσοφάρισε τον γκολ του Rodgers που είχε ανοίξει το σκορ για την Villa, εντελώς κόντρα στη ροή του μάτς, και ακολούθησαν τα τέρματα του Κβαρατσκέλια και τον Νούνο Μέντες. Ωραία και αυτά. 3-1 η Paris Saint-Germain στον πρώτο αγώνα, γκραν φαβορή για τον επαναληπτικό. Ουνάι Έμερι, ο προπονητής της Βίλα, έλεγε ότι ο αντικειμενικός στόχος μας είναι να παίξουμε με ένα δυνατό σχέδιο, να είμαστε συνεπείς και να καταλάβουμε πώς πάει το μάτς για 90 λεπτά. Όταν είχαμε νικήσει στο Βέλγιο την Μπριζ, ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε παράταση, λέει. Προφανώς στον επαναληπτικό δεν χρειάστηκε. Το σχέδιό μας είναι ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε, να πάμε στην παράταση και στα πέναλτι, θα είναι φανταστικό. Αυτό είναι το σχέδιο. Κερδίζει δηλαδή η ομάδα με 2 γκολ. Το επόμενο βήμα είναι να παίξουν μαζί ο Ράσφορντ και ο Γουάτκινς. Όμως για την ώρα και οι δύο παίζουν κεντρική επιθετική. Θέλω να δουλέψω με το Ράσφορντ στα αριστερά, όμως δεν έχω το χρόνο, δεν το κάνω τώρα, δεν τον χρησιμοποιήσω έτσι σε αυτό το match. Έχω εμπειρίες, λέει ο Έμερι, από τις ανατροπές, θετικές και αρνητικές. Στην ουσία εδώ κάνω μια παρένθεση και θυμίζω το 2000, πότε ήταν, το 16, είχε συναντηθεί με τον Λουίς Ενρίκε και τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εκείνος προπονητής της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε της Μπαρτσελώνα. 4-0 η Παρή, μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του Champions League. Ο Λουίς Ενρίκε ανατροπή 6-1 στη Βαρκελόνη. Το αίμα του πίσω θέλει να πάρει ο Νάι Έμερι, με μια ανατροπή εδώ, ενώ έχει χάσει με 2 γκολ, δεν έχει χάσει με 4 από τον Λουίς Ενρίκε, όπως είχε νικήσει ο ίδιος τον Λουίς Ενρίκε στο παρελθόν. Θεωρητικά πιο εύκολη δουλειά από εκείνη που είχε η Μπαρτσελόνα, αλλά εδώ η Paris Saint-Germain πολύ καλή ομάδα φέτος για να φάει μια τέτοια ανατροπή. Δεν ξέρω, όλα στο ποδόσφαιρο είναι ανοιχτά, έτσι δεν λένε? Λοιπόν, συνεχίζει ο Έμερι και λέει: θέλω να γράψουμε ιστορία με την Aston Villa, πέρυσι στο Conference League, φέτος στο Champions League και ελπίζω και τις επόμενες σεζόν στην Ευρώπη. Η Παρή έχει μεγάλη εμπειρία από τα εκτός έδρας μάτς, όμως εμείς θέλουμε να συνδεθούμε με τους οπαδούς μας, οι οποίοι θα μας δώσουν ενέργεια και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής Παρή, απ' την άλλη, λέει: θέλουμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που θα μας βάλει η Aston Villa. Στόχος μας είναι η νίκη. Εμείς πάντα θέλουμε, μπαίνοντας σε στάδια όπως το Villa Park, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας αρέσει να παίζουμε και εντός και εκτός έδρας. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά κίνητρο. Θα πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στον αντικειμενικό σκοπό μας. Αν προετοιμάζεσαι να υποφέρεις, λέει ο Λουίς Ενρίκε, σημαίνει ότι προετοιμάζεσαι και να νικήσεις. Ποιος είναι το φαβορί? Αν πάτε, λέει, και περπατήσετε το δρόμο του Champions League, είναι γεμάτος με φαβορί που στην πορεία έχουν αποκλειστεί. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στο δεύτερο μάτς χωρίς να έχουμε βεβαιότητες. Απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι διαθέτουμε αυτό που χρειάζεται για να είμαστε αμυντικά. Εγώ πιστεύω ότι το διαθέτουν, αλλά να δούμε τι έχει να πει η Βίλα. Πριν πάω σε μερικά στατιστικά που έχουν ενδιαφέρον, να δούμε τις συνθέσεις που έχουν οι δύο ομάδες, πώς παρατάσσονται και τις απουσίες. Γκαρθία, Τζίμο, Αλόμπα και Μάλεν είναι εκτός για την Βίλα. Ο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κάς, αριστερά ο Ντίνιε, ο Τόρες με τον Κόνσα τα σέντερ μπακ, ο Νάνα και Καμαρά στον άξονα, Μαγκίν, Τίλεμανς, Ράσφορντ μέσω επιθετική και ο Ρότζερς κορυφή επίθεση ξανά, ο Γουάτκινς στον πάγκο και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Η Paris Saint-Germain δεν έχει καμία απουσία, ξεκινάμε τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Μέντες, ο Μαρκίνιος που δεν είχε παίξει με τιμωρία στο πρώτο μάτς είναι σήμερα στην εντεκάδα, ο αρχηγός με τον Πάτσο στα center back, ο Βιτίνια, ο Νέβες και ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι στον άξονα. Μπαρκολά ξεκινά σήμερα, Ντεμπελέ και Κβαρατσκέλια. Παίρνει τη θέση του Ντουέ ο Μπαρκολά, ο Ντουέ είναι στον πάγκο. Θυμίζω ο Μπαρκολά είχε μπει στη θέση του Ντουέ στο πρώτο μάτς μετά το υπέροχο γκολ που πέτυχε και την φοβερή εμφάνιση. Επιλέγει σε αυτό το μάτς λοιπόν να βάλει τον Μπαρκολά ο Λουίς Ενρίκε και παρά τα αφιερώματα που κάνουν όλοι για τον Ντουέ είναι εκτός εντεκάδας. Λοιπόν, η Βίλα έχει χάσει τα 3 από τα 4 παιχνίδια που έχει δώσει με γαλλικές ομάδες υπό τον Ουνάι Έμερι και οι 3 σίτες έχουν έρθει στη σειρά. Θυμίζω 1-2 από τη Λίλ, 0-1 από τη Μονακό και 1-3 από την Παρί. Μοναδική της νίκη είναι στο Βίλα Πάρκ πέρυσι με 2-1 απέναντι στη Λίλ. Ήταν για το Conference League. Η Παρί στις 7 προηγούμενες φορές που έχει νικήσει με 2+, 2 συν γκολ το πρώτο match σε knockout φάση του Champions League έχει αποκλειστεί σε 3. Δεν είναι ότι έχει περάσει, σχεδόν στο 40%. Αν αποκλειστεί και πάλι, αυτό θα αποτελέσει αρνητικό ρεκόρ ιστορίας, δηλαδή καμιά ομάδα με συν 2 γκολ σε πρώτη knockout φάση στο Champions League δεν θα έχει αποκλειστεί 4 φορές. Η ήττα της Βίλα με 3-1 ήταν η τρίτη που έχει χάσει με 2 συν γκολ σε knockout φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έχει αποτύχει στις 2 προηγούμενες φορές να κάνει ανατροπή. Η μία ήταν με συνολική ήττα 5-1 από την Antwerp το 1975-76 και η άλλη ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν η περσινή στα ημιτελικά του Conference League από τον Ολυμπιακό που είχε χάσει 4-2 στο πρώτο μάτς και μάλιστα στο Villa Park και έχασε και 2-0 στον Πειραιά, στο Φάληρο, 6-2 συνολικό σκορ. Η Παρή έχει νικήσει μόλις 4 από τα 17 μάτς που έχει δώσει εκτός με αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πιο πρόσφατη νίκη της ήταν τον προηγούμενο Μάρτιο με 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ. Από τη σεζόν 2022-23 ο Νάι Έμερ έχει χάσει μόλις 1 από τα 13 εντός έδρας μάτς στην Ευρώπη ως προπονητής και έχει νικήσει τα 11. Το μοναδικό όπως είπαμε είναι αυτό από τον Ολυμπιακό με 4-2. Η Παρή έχει 4 παίκτες που έχουν εμπλακεί άμεσα ο καθένας σε 5+ goal, το οποίο σημαίνει ότι είναι μοιρασμένα, ότι έχει πολλούς παίκτες απειλητικούς. Ο Ντεμπελέ έχει συμμετάσχει σε 9, ο Χακίμι σε 6, ο Μπαρκολά σε 6 επίσης, ο Ντουέ σε 5, άλλοι 3 έχουν εμπλακεί σε 4, ο Γκονσάλο Ράμος, Φαμπιάν Ρουίθ και ο Νούνο Μέντες. Έχει και τα δυο back του δηλαδή που έχουν σκεφτείτε ότι έχουν εμπλακεί σε 10 γκολ οι δύο πλάγιοι back. Είναι φοβερό. Η Παρή είναι πολύ καλή φέτος, είναι το μεγάλο φαβορί. Εγώ προσωπικά θα εκπλαγώ πολύ αν καταφέρει η Άστον Βίλα σήμερα να κάνει την ανατροπή. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, ναι δεν έκανα καμία αναφορά για το 4-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Βαγιαδολίδη γιατί ήθελα να επικεντρώσουμε λίγο εδώ που λέει τι γκολάρα ήταν αυτό το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο που έβαλε ο γιος του Τσόλο πραγματικά, ο οποίος είναι τρομερή ένταση παίκτης και καλός παίκτης και ένταση κλπ. Τι γνώμη έχω για γράπα ή μπύρα γκράπα, εννοείς αυτό που λέμε γκράπα. Δεν τρελαίνουμε ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Δεν είμαι της μπύρας, δεν είμαι της γκράπας. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έκαναν φτερά οι ρόδες του λεωφορείου της Παλιέδικης σε Ζερμέ. Δεν το ξέρω αυτό. Τι έγινε, τους πήρανε τις ρόδες σοβαρά, έγινε τέτοιο σκηνικό. Πού συνέβη αυτό, στην Αγγλία? Α, το βλέπω και εγώ τη φωτογραφία που μου λέει και ο Νίκος Ομοσχονάς στην Αγγλία. Για να αυτό πάνω σε τις μεντόλιθους είναι, τους πήραν τις ρόδες, φοβερό. Καταπληκτικό, το χάσα φίλε, ευχαριστώ για την πληροφορία και με αυτή την υπέροχη ωραία πληροφορία πάμε και στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, δηλαδή στη Γερμανία, στην Κυριαρχία του Ρουρ, στο Dortmund, Borussia Dortmund με την Μπαρτσελώνα. Στο πρώτο μάτς είδαμε όλο το ταλέντο της Μπαρτσελώνα να ξεδιπλώνεται στην επίθεση, τον Ραφίνια να σκοράρει ξανά, τον Λέβα να βάζει 2 γκολ, τον Γιαμάλ το κερασάκι στην τούρτα. Οι 3 τους έχουν φτάσει τα 27 γκολ στη διοργάνωση στη φετινή σεζόν. Ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής της Dortmund, έλεγε: αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Θέλουμε να δείξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε αυτόν τον αγώνα και να νικήσουμε. Θαύματα γίνονται συνεχώς, όμως απ' την άλλη ξέρουμε ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι μέσα στο 2025. Ο Χάνσι Φλίκ έλεγε: ερχόμαστε με αυτό το 4-0, προσπαθούμε πάντα να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδό μας και νομίζω ότι σε τέτοια μάτς πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας. Αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω η ομάδα μου να απολαύσει το γεγονός ότι παίζει απέναντι σε μια από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο προσπαθεί, το καταλαβαίνω, ο Χάνσι Φλίκ να βρει ένα κίνητρο για την ομάδα του όταν έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι να μην μπει χαλαρά. Απ' την άλλη έχει ξανακερδίσει εκεί με 3-2 την Dortmund στη League Phase. Απ' την άλλη η Dortmund έχει ένα πάρα πολύ κακό πρωτάθλημα για τα μέτρα της. Έχει κάνει βέβαια κάποιες ωραίες νίκες, μεγάλες νίκες, αλλά όταν βρίσκεται οριακά μεταξύ του πάνω και του κάτω μέρους του ταμπλό, τι να πει κανείς για μια ομάδα σαν την Dortmund που είναι κανονικά υπό κανονικές συνθήκες στην τετράδα, για να μην πω η πιο αξιόπιστη αντίπαλος της Bayern την τελευταία 15ετία για το πρωτάθλημα. Πήκε σφήνα η Leverkusen πέρυσι που κατέκτησε το τρόπαιο. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις και θα πούμε και 2-3 στατιστικά. Υπάρχουν αρκετές απουσίες για την Dortmund. Ο Κάμπελ, ο Τσάν, ο Τσουκουβεμέκα, ο Παουλίνα, ο Ζάμπιτζερ και ο Νίκος Σλότερμπερκ. Οπότε παίζει με τον Κόμπελ κατά τα δοκάρια. Ο Ζούλε, ο Άντων και ο Μπενζεμπαϊνί δίνονται ως τρία σέντερ μπακ, με τον Σβένσον αριστερά, τον Κόουτο δεξιά, Γκρος και Εμεντσά στον άξονα και τρεις μπροστά, Μπάγερ, Κυρασί και Αντεγέμινα. Αυτές είναι οι επιλογές του Νίκο Κόβατς σε ένα σχήμα 3-4-3. Από την άλλη η Μπάρτσα δεν έχει Μπαλντέ, Μπερνάλ, Κασαδό, γιατί έτσι είναι το σωστό, και Τερ Στέγκεν, όλοι τραυματίες, και παρατάσει τον Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, ο Κουντέ δεξιά, ο Μαρτίν αριστερά, ο Αραούχο και ο Κουμπαρσίτα σέντερ μπακ, Γκάβι Ντε Γιόνγκ στον άξονα, Φερμίν Λόπεθ λίγο πιο μπροστά και τριπλέτα η γνωστή με Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Ραφίνια, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχουν φτάσει στα 27 γκολ στην τρέχουσα διοργάνωση του Champions League. Να πούμε ότι η Dortmund δεν έχει νικήσει ποτέ την Μπαρτσελόνα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 6 μάτς. Αν δεν νικήσει και απόψε, θα ισοφαρίσει το αρνητικό της ρεκόρ απέναντι σε μια ομάδα των 7 αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, που έχει από το 96, από το 1966 νομίζω, στο 1999 με την Rangers. Αυτή είναι η ομάδα που σε 7 αγώνες δεν την έχει νικήσει ποτέ. Η Μπαρτσελόνα έχει νικήσει και στα 3 μάτς που έχει αντιμετωπίσει γερμανικές ομάδες στην τρέχουσα διοργάνωση. Νίκησε 4-1 την Bayern και επίσης την Dortmund 2 φορές ήδη. 3-2 όπως έλεγα στη League Phase του Champions League και 4-0 στον πρώτο αγώνα σε αυτή την πρώιμη τελική φάση. Η ήττα που έκανε η Dortmund στο πρώτο μάτς ήταν η 160η με 4 συν γκολ στο πρώτο μάτς νοκάουτ διοργανώσεων και σε κύπελο πρωταθλητριών αλλά και σε Champions League. Από τις προηγούμενες 159 φορές μόνο μία ομάδα κατάφερε να το ανατρέψει και αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Παρί το 2016-17, αυτό που ανέφερα νωρίτερα με αφορμή την συνάντηση και πάλι του Ναϊ Έμερι με τον Λουίς Ενρίκε στο Άστον Βίλα Παρί Σεν Ζερμέν, που είχε γίνει το 2017, όχι το 2016, ήταν τη σεζόν 16-17 όταν έχασε 4-0 στο Παρίσι και νίκησε 6 στη Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελόνα έχει νικήσει 13 χρόνια με τόσο, έχει να νικήσει 13 χρόνια με τόσο μεγάλη διαφορά στο σκορ νοκάουτ παιχνίδι. Η προηγούμενη φορά ήταν πάλι απέναντι σε γερμανική ομάδα το 2012, όταν επιβλήθηκε με 7-1 της Leverkusen. Από ομάδες που έχουν παίξει 10 συν παιχνίδια στο Champions League, μόνο μία έχει μεγαλύτερο μέσο όρο γκολ από τα 3,3 γκολ που έχει φέτος η Μπαρτσελόνα ένα παιχνίδι, και αυτή η Μπαρτσελόνα του Hansi Flick. Ποια ήταν η ομάδα που είχε παραπάνω? Η Bayern Μονάχου, επίσης του Hansi Flick, το 2019-2020, που είχε 3,9 γκολ. Και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί τότε που είχε απολυθεί ο Hansi Flick από την Εθνική Γερμανία, είχαν πει αρκετοί: έλα μωρέ, ο Hansi Flick δεν έχει κάνει καριέρα, έτσι, επειδή έτσι τους είχε εντυπωθεί στο μυαλό. Ο Hansi Flick την περίοδο της πανδημίας πήρε τα πάντα, έτσι, πήρε το τρέμπλ, πήρε και το κύπελο πρωταθλητριών εκείνο τον Αύγουστο που πήγε βαθιά η ιστορία με το γκολ του Κομάν απέναντι στην Paris Saint-Germain. Ήταν η Bayern με τα πέρυσι, ήταν καλύτερη και από τις, όλες τις προηγούμενες Bayern. Πιο αποτελεσματική, πιο θεαματική, με περισσότερα γκολ. Ένα σκασμό ρεκόρ είχε κάνει, άρα ο Hansi Flick νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί, να παγιωθεί στη συνείδησή μας ως ένας πολύ σπουδαίος προπονητής. Με το έργο που παρουσιάζει, θα μου πείτε, στις μεγάλες ομάδες. Δεν είναι απαραίτητο, έχουμε δει την Μπαρτσελόνα να παίζει άσχημα, την Bayern Μονάχου επίσης, αλλά επί Flick και οι δύο παρουσιάζουν πάρα πολύ θεαματικό ποδόσφαιρο. Να πούμε επίσης ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει πετύχει 60 γκολ σε 59 αγώνες από τότε που έγινε 30 χρονών και μετά, έτσι. Ένα πολύ ωραίο στατιστικό για να δείξει, ας πούμε, πόσο καλός είναι και μετά τα 30 του χρόνια. Μόνο ένας παίχτης έχει κάνει περισσότερα, νομίζω ότι ξέρετε ποιος είναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 68 γκολ, όχι πολλά περισσότερα, 8 παραπάνω, σε 74 παιχνίδια από τότε που έγινε 30 χρονών. Έτσι, και μην μου πείτε ότι έχει φύγει τώρα και μπορεί να τον πιάσει ο Λεβαντόφσκι, να μετρήσουμε τους αγώνες. Ο Λέβα έχει βάλει 60 γκολ σε 59 αγώνες. Θα μου πείτε ότι ο Κριστιάνο στα 30 του χρόνια δεν ήταν φορφόρ, έπαιζε στα πλάγια κλπ. Δεν άφηνε όμως τίποτα. Έκανε πολλές τελικές, πολύ σπουδαίος. Θέλω να πω ότι ο Λέβα είναι από τους πολύ σπουδαίους. Και άργησε να πάρει χρυσή μπάλα, το ξέρουμε όλοι. Η χρυσή μπάλα τη δικαιούτο και στην χρονιά της πανδημίας που δεν έγινε η χρυσή μπάλα και την πήρε αργότερα. Ο Ραφίνια είχε μπλακεί άμεσα σε 19 γκολ σε 11 μάτς του Champions League της τρέχουσα σεζόν. Είναι καταπληκτικός, 12 γκολ 7 assist. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μέση. Μπορεί να γίνει μόλις ο τρίτος παίκτης που θα φτάσει τα 20 plus γκολ σε μία σεζόν. Μιλάμε για άμεση συμμετοχή, όχι απαραίτητα να έχει σκοράρει. Ο ένας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που το έχει κάνει σε δύο σεζόν, 21 το 2013-14 και 20 το 2015-16, και ο άλλος ο Λεβαντόφσκι τη σεζόν που θα έπαιρνε τη χρυσή μπάλα με 20 άμεση συμμετοχή σε 20 γκολ το 2019-2020. Από την άλλη πλευρά ο Σεχρού Κυρασί έχει πετύχει μέχρι στιγμής 10 γκολ στη διοργάνωση για την Dortmund, όμως δεν έχει βάλει κανένα στα τελευταία 4 μάτς. Οι τελευταίες 10 τελικές του προσπάθειες δεν βρήκαν δίχτυα, αν σκεφτείτε ότι είχε φοβερό ποσοστό, δηλαδή ούτε στο μπάσκετ τέτοιο ποσοστό, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το γκολ είναι κομματάκι πιο δύσκολο από το τρίποντο, έτσι, αρκετά πιο δύσκολο. Είχε 10 γκολ σε 25 τελικές προσπάθειες ο Γκυρασί στη διοργάνωση εκτός από τα 4 τελευταία μάτς που είχε 10 τελικές χωρίς να βρει δίχτυα. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα και θα μου πείτε είναι τελειωμένες ιστορίες, το ίδιο πιστεύω και εγώ, αλλά θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν σε νοκάουτ παιχνίδια που νομίζαμε ότι ήταν τελειωμένα έχουμε δει να γίνονται φοβερά πράγματα. Θυμίζω, μου έρχεται στο μυαλό ένα φοβερό παιχνίδι Γιουβέντους Ρεάλ Μαδρίτης 0-3, όπου πήγε η Γιούβε μετά στο Περναμπέου και παραλίγο να γυρίσει το μάτς. 2-0, πέτυχε ένα γκολ που ακυρώθηκε στην εκπνοή του αγώνα, είχε αποβληθεί ο Μπουφόν, ήταν ο Όλιβερ εκεί διαιτητής κλπ. Άρα ας περιμένουμε λίγο να δούμε, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Ενδεχομένως όχι στη Γερμανία, μήπως βάλουν οι Άγγλοι κανένα γκολ στην αρχή με την Παρί, η Άστον Βίλα εννοώ, και έχει έτσι περισσότερο δράμα στη συνέχεια το παιχνίδι. Μπορεί όμως και ενδεχομένως να είναι το πιο πιθανό να πάνε σβηστά για πρόκριση η Παρί και η Μπάγια να επιβεβαιώσουν το ρόλο του φαβορή. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς πιο ντριγκαδόρικα είναι τα αυριανά παιχνίδια, παρότι και εκεί ας πούμε η Arsenal έχοντας κερδίσει 3-0 τη Real Madrid είναι το grand φαβορή. Και εδώ πρέπει να συντελεστεί μια τεράστια ανατροπή, αλλά λες αυτή είναι Real Madrid και Μπερναμπέου, κάτι θα γίνει. Όχι Μοσχονά, δεν θα γίνει τίποτα, να σου το πω εγώ, για να μην έχεις άγχος για το αυριανό μάτς λέμε. Λοιπόν, και στο άλλο, στο Μιλάνο δεν υπάρχει φαβορή, Ίντερ νίκησε 2-1 μέσα στο Μόναχο, αλλά πιστεύεις ότι η Bayern μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο Μιλάνο, να βάλει τα καλά της? Εντάξει, υπάρχει και η Via Montenegro, Ναπολεόν εκεί, μπατηθούν, ωραία, καλά. να μπουν μέσα και να κάνουν κάτι εντυπωσιακό. Η Bayern το έχει, η Real το έχει και γι' αυτό περιμένεις ότι αύριο, ας πούμε, μπορεί να έχει περισσότερο δράμα ιστορία. Αλλά ας δούμε και τα απόψινά. Χρωστάω ένα Μουρίνιο, θα τον πω εν ευθέτω χρόνο, για αυτά τα οποία αποκάλυψε ότι είχε κάνει στο Samuel Eto'o εν έτη 2010, όταν η Ίντερ είχε κατακτήσει το Champions League. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ θα είμαι εδώ, όποιος πιστός σας προσέλθει. Πιστός, εν πάση περιπτώσει, ραδιοφωνικός. Οι περισσότεροι πιστοί, φαντάζομαι, πηγαίνουν στην εκκλησία αυτές τις μέρες. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, να είμαστε καλά. Όσοι φύγετε για διακοπές, το κάνετε σιγά με ασφάλεια και να περάσετε τέλεια. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας απόψε. Τον Χριστογιαννόπουλο, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Νίκο Μοσχονά, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας έρχεται στην συνέχεια, θα είναι μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο. Μεθαύριο, ότι έχουμε Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Someone